Suntem din nou într-un moment extrem de important și cântarea pe care tocmai am auzit-o și cântările pe care le-am auzit și de la cor ne invită să gândim profund la cât de datori îi suntem Domnului. La această imagine frumoasă pe care Psalmul 40 o descrie, care vine ca o încununare a celorlalte cântări despre harul, despre grația pe care Dumnezeu ne-a făcut-o, harul Lui care depășește orice dimensiune și despre Dumnezeul care merită slavă și Dumnezeul care merită să fie slujit de fiecare dintre noi. Suntem însă, așa cum vedem de ceva vreme din textul nostru, în vremea de pe urmă, în zilele de pe urmă, în care Pavel spune că sunt vremuri grele. Urmărim de o vreme acest subiect pentru că vedem că vremurile sunt grele. Am învățat mai întâi că Pavel prezintă o situație care este atât de dezastroasă încât e ireparabilă. Societatea nu mai poate fi reparată, însă există soluție. Soluția pe care nu avem voie să o înlocuim e cea pe care am început să o urmărim din textul acesta și dacă vrem să fim, cum spunea cântarea, robi, cu lepădare de sine, să nu ieșim din prezența Lui, atunci textul acesta este extrem de important pentru noi. Pentru că a fi rob în casa Lui nu înseamnă a face ce vrem noi, nu înseamnă a face ce ne dorim noi, ci înseamnă a face exact ce vrea El. Și textul pe care îl studiem de o vreme ne arată exact ce vrea Dumnezeu de la biserica Lui în zilele de pe urmă. Ce înseamnă să fii rob? Să fii un om care e conștient de datoria Lui față de suferințele Domnului Iisus Hristos pe care le sărbătorim aici astăzi. Cum bine spunea Pavel, deși puțin sună șocant, în Coloseni, în care el vorbește despre faptul că el întregește Scriptura, el întregește Cuvântul lui Dumnezeu și se exprimă arătând că el face ceva ce lipsea suferințelor lui Hristos. Această revelație a lui Dumnezeu. Am văzut că soluția aceasta cuprinde separarea noastră. Depărtează-te de oamenii aceștia, de cei care trăiesc ipocrit cu Dumnezeu, de oamenii care au o formă de evlavie, practicarea separării. Dacă vrem să fim robi ai lui Dumnezeu, trebuie să ne separăm. Ne-am uitat la pilduirea standardului. Tu însă ai urmărit îndeaproape învățătura mea, purtarea mea. Ne-am uitat la toate aceste elemente și la cei care, dacă trăiesc ca pilde, vor fi prigoniți. Vor plăti un preț. Vor plăti un preț. Pentru că a fi o pildă în cinstea lui Hristos, ca roba lui Hristos, nu aduce aplauzele societății, ci aduce exact opusul. Aduce adversitate, aduce suferință. Și ne-am oprit în cele din urmă la păstrarea Scripturii. Tu însă să rămâi. Să rămâi. Deși din toate părțile ni se spune că trebuie să ne reinventăm, Biblia ne spune că trebuie să rămânem. Și cred că E important să ascultăm de ce ne spune Biblia dacă vrem să fim robi. Din dragoste și din simțul datoriei față de Cel ce a murit și a înviat pentru noi. Am observat câteva comunicări, mai întâi Pavel comunică ideea că există o rânduială care a fost așezată, e presupunerea că există o rânduială în care Timotei a fost învățat și el trebuie doar să păstreze ceea ce a învățat. Ne-am uitat la păstrarea acestei rânduieli, la pretenția rămânerii, care e o a doua comunicare, să rămâi, să nu schimbi, să nu reinventezi, să rămâi. Da, ai învățat asta când ai fost copil. Nu înseamnă că acum că ai ajuns mare, ești mai deștept. Inventezi tu alte lucruri, vii tu cu idei noi, că doar alea bătrânești. Nu, în Scriptură nu există lucruri bătrânești. Tu să rămâi. Ne-am uitat miercuri seara la precizarea rațiunii, la modul în care Pavel raționează motivându-l pe Timotei să rămână în asta, arătându-i că, deși din pruncie cunoaște Sfintele Scripturi, din pruncie și până acum când el este la maturitate, nu s-a... Ce am învățat miercuri? Nu s-a schimbat nimic. Toate rămân la fel. Scriptura e aceeași. Mântuirea e aceeași, ajungerea la mântuire la fel, Mântuitorul este același, credința este aceeași, totul rămâne la fel. Nimic nu se schimbă pentru că au trecut nu știu câți ani. Și acum nu mai mergi după ce o zis bătrânii. Nu. Tu să rămâi. Ultimele două versete la care am ajuns și pe care, din păcate, o să le tratez foarte superficial, pentru că timpul nu-mi permite, avem o altă acțiune astăzi și nu pot să intru prea adânc, poate după ce mă voi reîntoarce din călătoria mea, dacă mai revenim la textul acesta, dar e capacul întregului argument al lui Pavel. De ce pentru biserică și pentru oricine, indiferent că e bătrân sau tânăr în Biserica lui Hristos, lucrurile trebuie să rămână conform Scripturii. De ce? Argumentul cel mai înalt constă în această prezentare sau proeminența revelației. În versetul 16 și 17, Pavel prezintă revelația ca pe ceva ce este proeminent, ce este prioritar, ce este de căpătâi, ceea ce face ca biserica să fie biserică în zilele de pe urmă, este faptul că ea rămâne în revelația lui Dumnezeu. Și mai ales că revelația lui Dumnezeu în vremurile de pe urmă creează un soi de oameni care este de neconceput în societate, numit omul lui Dumnezeu. Unde-i? Privesc în bisericile noastre și de la muzicanți până la predicatori avem tot felul de vedete. Știți care e criza? Descoperim oameni talentați de toate felurile, care ne lasă cu gura căscată. Și când ajungi să-i cunoști și să le vezi viața, constați că între Dumnezeu și ei, ei nu sunt oameni ai lui Dumnezeu. Privește în biserică astăzi, câți dintre noi sunt oameni ai lui Dumnezeu? Și știți că Noul Testament e foarte zgârcit. Expresia de om al lui Dumnezeu e folosit doar folosită doar de două ori. E tot Apostolul Pavel și tot numai lui Timotei spune. Prima dată, în prima epistolă, unde zice, iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri. Și spune de ce să fugă și spre ce să fugă. Și aici, unde vorbește despre faptul că atunci când rămânem în revelația lui Dumnezeu și faptul că trebuie să rămânem în revelația lui Dumnezeu, este că numai revelația lui Dumnezeu produce oameni ai lui Dumnezeu. Dumnezeu dă talentul său și revarsă talent peste toată lumea, îl folosesc fiecare cum dorește, fiecare cum gândește, dar oamenii ai lui Dumnezeu sunt numai aceia care trăiesc și rămân în revelația lui Dumnezeu. Ăsta e argumentul. De-aia trebuie să rămânem, indiferent în ce direcții suntem invitați în zilele de pe urmă. Și tocmai de-aia parcursul bisericii în zilele de pe urmă este foarte dificil. Pentru că mereu și mereu ni se spun lucruri care nu mai sunt din revelație, care nu mai țin de cuvântul lui Dumnezeu, care nu mai țin de revelația lui Dumnezeu. Mai nou, tot mai multe lucruri nu sunt păcat, sunt posibile, sunt poate nu neapărat păcat, dar poate nu neapărat bun. Între zona gri, avem o zonă gri despre care cei care au primit epistola aceasta nici n-au știut că există. Da, noi ne-am reinventat și unul dintre lucrurile pe care le-am reinventat, ghiciți care este. O fi albul alb și negru negru, dar între alb și negru există. Domnul nu ne spune nimic despre astea. Bun, haideți să intrăm în text. Câteva aspecte pe care le-aș pomeni, câteva detalii foarte, foarte importante, care vin să sublinieze necesitatea rămânerii în Scriptură, necesitatea rămânerii în lucrurile pe care le învățăm din Scriptură și a rămânerii acestor lucruri în adunare pentru că acei tineri, care și unii sunt aici cu noi, și copiii care stau aici și care de la o anumită vârstă ar trebui și ei să asculte, să învețe, că Timotei de când a învățat? Din pruncie. Nu îndrăzniți, și o să ne uităm la asta puțin mai apăsat după masă, nu îndrăzniți să credeți că e o vârstă la care pruncii voștri nu pot învăța. Sunteți criminali dacă faceți asta. Vă ucideți proprii copii. Timotei din pruncie a învățat. Și i s-a spus să rămână în ce a învățat. Primul detaliu pe care îl oferă Pavel este proveniența revelației, proveniența Scripturii, proveniența acestui cuvânt în care suntem chemați să rămânem de la cei mai în vârstă până la cei mai tineri și cei tineri când ajung ei în vârstă trebuie să rămână în aceeași Scriptură ca să o transmită mai departe. De ce? Pentru că nu-i de origine omenească. Pentru că Scriptura nu s-a născut odată cu noi, și după ce noi nu vom mai fi, dar încă va exista lume, Scriptura va rămâne în urma noastră. Ea este mărturia lui Dumnezeu, care în ziua judecății va fi oglinda pentru fiecare dintre noi. Pentru că Dumnezeu nu ne judecă după ceea ce credem noi, cu toleranță și bunătate și, vezi, suntem din alte vremuri și din alte nu. Verificarea se face pe baza revelației. Cum spune Mica, ți s-a arătat, omule. Dacă nu ți s-ar fi arătat, ai avea o ți s-a arătat. Și aici e unul dintre, de-aia nu pot să intru în adânc, auziți, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. În expresia aceasta e mai mult decât o zicere. E suflarea lui Dumnezeu care vine de la ideea unui Dumnezeu care suflă, nu, cum să spun, o suflare cu un miros plăcut sau neplăcut, nu-i cum respirăm noi aerul și cum este vorba de a expira. Ceva ce a ieșit din plămânul lui Dumnezeu. Prima dată avem această expresie de la primul om care a existat. Că Dumnezeu a zis să fie și a fost, să fie și a fost, să fie și a fost. Dar apoi Dumnezeu a luat pământul și l-a format Și după ce a terminat forma, ce a făcut? A suflat. Și omul a devenit? Care-i viața acestui suflet viu? Revelația. E suflarea lui Dumnezeu. Aceeași suflare care a suflat viață în tine, suflet. Sufletul despre care spune Eclesiastul, când ajunge omul la anumit moment și când vine ziua, ceea ce este pământ se întoarce în țărână și ceea ce este de la Dumnezeu, suflarea aceasta. Și aș vrea să vă prezint, dar timpul nu-mi permite. E un termen care prea puțin e folosit în zilele noastre și cei care îl folosesc, îl folosesc în mare viteză. Ei, tocmai termenul acesta e termenul de unde avem ideea de duh. Ruah în Vechiul Testament, pneuma în Noul Testament. Dumnezeul care a suflat viață este Dumnezeul care, după ce am căzut în păcat și am pierdut relația noastră și viața spirituală, ne readuce la viață, ghiciți prin ce? Prin cuvântul Lui, care este ce? Tot suflarea Lui. E viață pentru noi, așa cum spunea Domnul Iisus citând din Vechiul Testament, când a fost ispitit de Satan, omul nu se hrănește numai cu pâine. Da, se hrănește cu pâine care are stomac. Dar omul nu trebuie să uite care și suflet. De aceea omul nu se hrănește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt, suflarea lui Dumnezeu. Iubiții mei, Biblia asta nu e o carte pe care o poți azvârli, lângă care poți să stai absolut indiferent, este suflarea lui Dumnezeu. Dacă te interesează sufletul tău și soarta ta, atunci elementul fundamental al vieții tale este suflarea lui Dumnezeu, care este cuvântul lui Dumnezeu. De-aia trebuie să rămânem în el. De-aia n-avem voie să ne reinventăm. De-aia n-avem voie să învârtim lucrurile cum ne convine nouă, ca să iasă după cheful și bună plăcerea noastră. Trebuie să rămânem în revelația lui Dumnezeu, pentru că este suflarea lui Dumnezeu. Al doilea detaliu este profitabilitatea revelației, pentru că spune textul că este suflarea lui Dumnezeu și... și de folos. Îți folosește la ceva revelația lui Dumnezeu? Vedeți, când ne gândim la ceea ce ne folosește, la ceea ce ne este util, de obicei ne gândim la lucruri care ne fac viața mai, încă o dată, mai... De ce atunci când privim la Scriptură, ni se pare că ne face viața mai... Cum de îndrăznește Pavel să spună că suflarea asta a lui Dumnezeu, această expirație a lui Dumnezeu, care este dădătoare de viață, este folositoare? Cum de, dacă este folositoare... ea este atât de neglijată și neluată în seamă. Cum de am ajuns ziua în care vorbim despre pragmatism în biserică și facem lucruri care sunt utile? Și dacă le-aș enumera pe câteva dintre ele, dacă aș enumera câteva dintre ele, scuzați-mă, ați vedea că n-are nicio legătură cu ceea ce Domnul ne spune, și anume că suflarea Lui, Scriptura, revelația Lui este de? Este de folos. Pentru cine este de folos? Pentru cine este de folos? Păi, pe de o parte am văzut că este de folos pentru cei nemântuiți, pentru că lui Timotei îi spunea Pavel că lucrurile nu s-au schimbat și că Scriptura poate să dea oricui ce? Înțelepciunea care duce la... mântuire prin credința în Iisus Hristos. Ce folos, ce util, ce utilitate. Utilitatea Scripturii în mântuire. Și, de fapt, e atât de utilă Scriptura în mântuire, încât dacă o închizi și o pui deoparte, ce nu mai ai dacă o pui deoparte? Ce nu mai ai? Mântuire. Dacă această carte este instrumentul folosit de Dumnezeu ca să te ducă la mântuire și tu o închizi și o pui deoparte, ce nu mai ai? Ce ai blocat? Calea spre mântuire. Exact ce experimentăm astăzi în foarte multe locuri. Trăim într-o lume în care evangelizarea e gândită cultural, nu revelațional. În care încercăm să venim la oameni prin sentimente și emoții și într-o formă socială, nu într-o formă revelațională, supranaturală, dinspre Dumnezeul care alege și mântuiește prin Scripturi. Dacă Scriptura nu-ți mântuiește viața, ea nu-ți este de folos. Nu-ți este de folos. Acum învățăm, cum spuneam și miercuri seara, că ea este de folos nu numai în sensul mântuirii noastre, ci și în sensul maturizării noastre, pentru că ne spune că dă înțelepciune în neprihănire. Prin urmare, ea e profitabilă nu numai pentru că e instrumentul prin care ajungem la mântuire, ci e instrumentul în care trebuie să rămânem ca să ne trăim neprihănirea. Dacă închid instrumentul ăsta și îl pun deoparte, ce nu mai am? Păi nu mai am înțelepciunea care duce la neprihănire. Sau mai bine zis, nu duce. Înțelepciunea în neprihănire, pentru că viața de neprihănire nu este un accident. E înțelepciune. Viața dinaintea mântuirii n-are nevoie de înțelepciune. Alegerile le faci după impuls. Ce-ți convine, ce vrei, ce-ți place, faci. Ei, în momentul în care ai ajuns mântuit prin sângele Domnului Iisus Hristos și ești neprihănit ca să fii matur, de aici trebuie să ai înțelepciune. De unde vine? Din Scripturi, din revelație. În sensul ăsta e de folos. Nu? Scriptura nu-i de folos, o folosești ca o carte de ghicitori. Văd practica asta tot mai des. Hai să vedem unde se deschide. Nimerim un verset care ni se potrivește, bine că nu-l nimerim pe ăla cu spânzuratul. Sau pe ăla cu scrâjelați-vă. Sau scrâjelați aceea. Bine că nimerim unul care cade pe suflet așa, ne unge pe sau ioi ce bun a fost. Nu așa e Scriptura. Scriptura trebuie să ofere înțelepciunea care duce la mântuire și înțelepciunea care ne însoțește să trăim această mântuire după voia lui Dumnezeu în vecii vecilor. E exact ce spune Pavel în Romani, capitolul 1, că tocmai, nu știu dacă ați trăit cu mulțumire ziua de când, joi sau când, a fost ziua Reformei, 502 ani de la Reformă, când Luther... Bine, istoria ne spune că un pic mai târziu a descoperit el versetul ăsta din Romani, capitolul 1, despre Evanghelie. Spune el, nu-mi e rușine de Evanghelia lui Hristos, căci în ea este descoperită o neprihănire care se capătă prin credință și care duce la credință. Exact aceeași imagine. Dacă Scriptura nu-ți mântuiește sufletul, și dacă Scriptura nu-ți dă înțelepciunea în această mântuire ca să fii matur din zi în zi, ea nu ți-e folositoare, ba dimpotrivă, e osânditoare. Pentru că să ai Scriptura și să nu o trăiești, să nu o citești, să-ți fie la îndemână și să nu înveți și să nu împlinești, e un dezastru. E un dezastru. Să vorbesc puțin și despre următorul detaliu pe care Pavel ni-l oferă, și anume cel al unui proces, a unui proces dinamic în care Scriptura ia viață în viața pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o. Iată procesul. Să învețe, să mustre, să îndrepte și în cele din urmă să dea. Prin urmare, cum se ajunge la această înțelepciune în neprihănire? Există trei pași pe care Pavel îi pomenește. Care sunt? Să înveți? Al doilea care-i? Să mustre? Și al treilea? Ce simplu. E proces care nu poate fi înlocuit, nu poate exista mustrare și îndreptare fără învățătură, și învățătura care nu mustră și nu îndreaptă, nu e învățătură. Ce să faci cu ea? Le observați? Stare năcăjit că nu pot sta mult lângă ele. Dar o valoare extraordinară. Pentru că este singurul mod, singurul proces în care Scriptura într-adevăr devine ceva extrem de folositor în inimile noastre. Sigur că a învăța e extrem de important, dar el nu se rezumă la ideea de acumulare intelectuală de informații, că așa unii dintre noi ar fi excepțional pentru că au o memorie vizuală, au o memorie excepțională, rețin repede și pot să țină minte multă vreme anumite lucruri. Foarte bine! Ei, dar învățătura asta unde trebuie să ducă? E o învățătură care mai întâi? Ce face? Mustră. Mustră. Mulțumesc fratelui care a zis plăcută, că așa e plăcută, dar mustrarea cum îi? Mustrarea cum îi? Zice cuvântul că ignorantul nu primește mustrarea, nebunul nu primește mustrarea, dar un om care cunoaște pe Domnul și are înțelepciune, ce face cu mustrarea? Pentru el e aur curat. Faptul că Dumnezeu nu lasă să se piardă, să se abată, să se depărteze. Faptul că Dumnezeu continuă să-L învețe mustrându-L. Și nu știu cum sunt alții. Dar eu am constatat că învăț mult mai bine când îs atins decât când nu mă interesează ce aud. Dacă ceea ce aud mă atinge direct, mă mustră, îmi atinge din viață lucruri pe care le fac și n-ar trebui sau nu le fac și ar trebui, indiferent cum vrem să le întoarcem. Învățătura aceasta trebuie să mustre ca să ducă spre un final binecuvântat. Și după ce mustră, ce trebuie să se întâmple? Să mă îndrept, că Dumnezeu nu mustră numai așa ca să ne jignească din senin. Bă, vai de voi că sunteți așa. Nu. El ne mustră ca să ne îndrepte. De aceea, biserica n-ar trebui să facă ceea ce am văzut că face societatea. Și-au dat învățători după? Nu cumva să-i mustre. Nu. Odată și-o terminat-o. Nu. Ei își dau învățători care să sune frumos, să sune plăcut, să-i gâdle, să le povestească frumos, să-i țină aproape cu vocabular, cu dinamica trupului, cu istorioare frumoase. De ce să lovești, mea? Toată săptămâna ai fost și toată lumea dă-n tine, vii la biserică și ăla dă-n tine. Ca să ne îndrepte, de-aia Dumnezeu folosește mustrarea. Învățătura fără mustrare și îndreptare nu dă înțelepciune. Ăsta e procesul. Subliniați produsul. E ultimul detaliu. Pentru ca omul lui Dumnezeu. Cum se numește produsul? Uitați-vă la parcurs. Uitați-vă ce frumos e. A început ca un necredincios. Scriptura te-a dus la mântuirea, ți-a dat înțelepciunea care duce la mântuire. ai terminat cu mântuirea, te-ai dus mai departe. Ce a fost cu Scriptura? Învățându-te, mustrându-te și îndreptându-te, ți-a dat înțelepciune în neprihănire. Și acum ce ai ajuns? Nu ești dintre ăștia care au formă de evlavie. Nu, nu. Nu ești dintre ăștia care iubesc mai mult plăcerile decât pe Dumnezeu. Nu ești dintre ăștia care vrea plăcere și în biserică. Ce să-ți placă în biserică? Nu, nu, nu. Ești dintre cei care de acum sunt ce? Oameni ai lui Dumnezeu. Un om al lui Dumnezeu nu mai este de mult un om al plăcerii. Nu mai este de mult un om al simțurilor goale și rapide. E un om al discernământului. Spune aici, e descris ca fiind mai întâi cum? Desăvârșit. Care, să ne înțelegem bine, e una dintre neînțelegerile noastre în traducerea noastră. Nu înseamnă perfect. Că perfecți nu o să fim într-un trup de carne. E imposibil. Ce înseamnă desăvârșit? Complet, întreg, matur. Un om ca cel pe care îl prezintă 1 Corinteni, capitolul 2, unde Pavel zice, omul duhovnicesc, el poate să judece toate lucrurile, el primește lucrurile lui Dumnezeu, le judecă, nu tot ce vine spre el e lăsat să intre înăuntru, are discernământ, judecă lucrurile, știe ce are de primit, știe din ce trebuie să învețe, e extraordinar. E om desăvârșit. Cum mai este? Destoinic, ce frumos, capabil, echipat. Da, a început nefiind om al lui Dumnezeu, dar acum pentru că a rămas în revelație și revelația lui Dumnezeu și a făcut lucrarea în viața lui, iată-l, un om al lui Dumnezeu destoinic, care acum în destoinicia și capacitatea lui poate ajuta pe alții. Poate fi un exemplu pentru alții. Iată pilda omului Dumnezeu destoinic. Să învețe nu numai prin vocabular și cuvânt, ci și prin viață și comportament. Omului Dumnezeu. Întreg, matur, destoinic. Pentru ce? Pentru orice lucrare bună. E lucru care îmi place cel mai mult la capitolul ăsta. Că începe cu greu și rău. Și se termină cu bun. Ha, știți cum ziceau? Poate ieși ceva bun din Nazaret? Poate fi ceva bun când oceanul ăsta de nebunie e atât de vast și atât de imens? Când există atâta răutate, poate fi ceva bun? De unde? Din Scripturi. Omul în care revelația lui Dumnezeu își face lucrarea. Este un om destoinic pentru orice lucrare bună. Nu e omul care se reinventează, care rejudecă, care vine cu plăceri mai mult decât cu ce înseamnă cuvântul lui Dumnezeu. Nu, au trecut plăcerile, plăcerile de o clipă ale păcatului, toate au trecut, sunt lăsate în urmă. Prin convertire și maturizare, prin revelație a ajuns un om al lui Dumnezeu, care e destoinic pentru orice lucrare bună. Orice iese din mâna lui este bun. De ce? Pentru că tot ce face el este după Scripturi, după revelația lui Dumnezeu. Toată viața lui e dirijată de revelația lui Dumnezeu, care îl învață, care îl mustră, care îl îndreaptă. Încă o dată vă spun că deși e scris aici de mulți, mulți ani, lucrurile nu s-au schimbat. Nu s-au schimbat. Ce-mi demonstrează mie astăzi că lucrarea și mulți dintre învățătorii moderni care vin cu tot felul de idei au luat-o razna, este accentul care se pune pe talent, pe vedetism, pe performarea unor oameni, nu pe crearea omului lui Dumnezeu. Ce ar trebui să fiți voi și eu când ieșim pe ușile alea? Ce? Bă, la noi să cântă, să predică, vrea să vii tu la noi să vezi cum să predică, da? Să vezi tu ce avem noi în adunare, vezi cum ne știm noi organizat, da? Așa vrem să fim cunoscuți? Am ratat ținta. Ținta nu-i să fim cunoscuți ca buni organizatori, buni muzicieni, buni predicatori, buni de toate. Nu, nu, nu. Ținta este să iasă din această adunare oameni ai lui Dumnezeu, care în societatea asta ireparabilă să strălucească ca niște lumini, să se vadă că nu cultura și societatea își spune cuvântul în viețile noastre, ci Scriptura, revelația cuvântului Dumnezeu. Părinți, știți de ce trebuie să vă învățați copiii în Scripturi? Și nu trebuie să-mi spuneți cât e de greu. Știu și eu. Trăiesc în aceeași cultură, am avut și eu copiii mei și i-am. Pentru că dacă nu-i învățați Scriptura, n-o să iasă niciodată din ei oameni ai lui Dumnezeu. Da, s-ar putea să iasă în echipa de nu știu care, în echipa de nu știu care, în slujirea de nu știu ce fel, s-ar putea să iasă talent, vedete, da, posibil să iasă din ei de toate. Un singur lucru însă nu va ieși niciodată dacă Scriptura nu e adâncul inimilor noastre. Știți ce? Exact ce ar trebui. Și anume, oameni ai lui Dumnezeu. Și uitați unde e problema cea mai mare. Hristos n-a murit ca să demonstrăm că suntem buni la muzică și predicare, la organizare sau nu știu la ce. Hristos n-a murit ca biserica să devină o atracție pentru cei din lume. Niciodată! Hristos a murit ca biserica să aibă oameni ai lui Dumnezeu, ca biserica să fie o mărturie. Vorba Domnului, vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor. În mijlocul lupilor. Suntem aici ca să sărbătorim moartea Domnului Iisus, învierea Lui, lucrarea Sa pentru fiecare dintre noi. Întrebarea cu care vreau să intrăm la masa Domnului asta, suntem oameni ai Lui Dumnezeu? Au copiii mei ce învăța de la mine ca om al lui Dumnezeu? Au vecinii mei ce vedea în mine ca om al lui Dumnezeu? Sunt om al lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute.